kulakları. Benim değil de desin ve nesillerine öz küfler. Gücümü çatabilmeyi öz başınalığı başralık gelin.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən
salam, hər vaxtımız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa ölkələrində Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiyalar niyə keçirilir? Jurnalisti ölkədən hansı əsasla buraxmadılar? Sumqayıtda sələflər hansı işgəncələrə məruz qalıb? Müsavatdan istifaların səbəbi nədir? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Bələdiyyə sədriniz hansı işlər görüb? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Noyabrın 17-sində Azərbaycanın Polşa və Böyük Britaniyadakı səfirlikləri qarşısında ölkədəki siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Londondakı səfirlik qarşısında aksiyanı Platform və Index on Censorship təşkilatlar keçirib. Bu barədə Facebook səhifəsində Ramuti Remezaiti yazıb. Bugün Londonda Azərbaycandakı 100 siyasi məhbus adına 100 şam yandırdıq. Dostlarım İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Anar Məmmədli də onların içindədir. Bu aksiyalar bütün Avropada təşkil olunur. Britaniya polisi əla davrandı. Bizə yaxşı etiraz aksiyası arzuladı və səfirliyin bizi küçənin o tayını keçirmək xahişinə məhəl qoymadı. Etiraz heç vaxt Bakıda baş tutmazdı. Hamımızı həbs edərdilər. Və əlbəttə ki, kamera ilə bir əcnəbi fotolarımızı çəkdi. Bu, həmişəki kimi Azərbaycanlıların işidir. Adam Bodnar yazır ki, Azərbaycanlılar onları iki kamera və səfirliyin hasarı üzərində quraşdırılmış CCTV kamerası ilə çəkiblər. Noyabrın 17-sində Varşavadakı Azərbaycan səfirliyi qarşısında da oxşar aksiya keçirilib. Helsinska Fundaja Prav Çelaveka təşkilatından Adam Bodnar siyasi məhbusların adlarını bir-bir oxuyub, aksiya iştirakçıları onlara azadlıq qışqırıb, hakimiyyət təmsilçiləri ölkədə siyasi məhbus olmadığını, konkret cinayətlərə görə tutulanların cəzalandırıldığını bildirir. Ancaq özəlliklə son bir ildə əsasən hakimiyyət tənqidçilərinin həbsi bu saxlamaların siyasi motivli olması fikrini yaradıb. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bazar ertəsi Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi qarşısında da piket keçiriblər. Onlar siyasi məhbusların və Həbs edilmiş hüquq müdafiəçilərinin azad edilməsini tələb ediblər. Nümayişçilər həbs edilmiş hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunusun, Rəsul Cəfərovun, İntiqam Əliyevin və başqalarının portretlərini qaldırıblar. ABŞ Helsinki Komissiyası kimtanından Avropada Təhlükəsli və Əməkdaşlıq Komissiyası noyabrın 19-da Vaşinqtonda korrupsiya ilə mübarizəyə dair dinləmə keçirəcək tədbir ATƏT regionunda korrupsiya ilə mübarizə, təhlükəsizlik və yaxşı idarəçilik arasında bağlılıq adlanır. Komissiyanın yaydığı press relizdə bildirilir ki, korrupsiya ilə mübarizə uzun müddətli təhlükəsizliyin təminatı üçün əsas faktordur. Çünki korrupsiyaya, sosial çevriliş və sabitsizlik üçün münbit əsas yaradır. Bu ilin əvvəlində Ukrayna hökumətinin dəyişməsi korrupsiyanın xalqın qanuni razılığını necə qızışdırdığına yaxşı nümunədir, qurum bildirir. Dinləmədə diqqət, ATƏT-in 57 üzvündə korrupsiya mübarizəyə yönələcək jurnalist Xədici İsmailova tədbirə şahid qismində dəvət olmuşdu, ancaq jurnalist Facebook səhifəsində yazır ki, səyahət qadağasına görə tədbirə qatıla bilməyəcək. Bu səbəbdən yazılı ifadəmi göndərdim Xədici İsmailova Facebook statusunda. Belə yazıb, hazırda isə studiyamızdadır. Hər vaxtın xeyir olsun Xədici.
Hər vaxtın xeyir və mən dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram.
Xədici, niyə imkan vermədilər bu tədbirdə iştirak edə?
Əslində, səfər qadağası oktyabrın 12-sində mən bu səfər qadağası barədə xəbər tutmuşam və Praqaya səfərim zamanı mən xəbər tutdum ki, məni ölkədən ölkədən buraxmırlar və səfər planlaşdırılırdı sentyabrın sonlarından və bütün e-mail kommunikasiyamı kənar nəzərlərinin olduğunu bildiyim üçün güman edirəm ki, bu səfər barədə də xəbərləri var idi hökumət nümayəndələrinin. Hər halda rəsmi səbəb budur ki, mənə səfər qadağasının ki, mən ötən ilin fevralında dövlət sirrinin yayılması üzrə bir cinayət işi açılıb, həmin cinayət işində şahid qismində cəlb olunmuşam və bu cinayət işinin istintaqında mənim iştirakim zəruri olduğundan mən ölkədən kənara çıxa bilmərəm. Mən vəkilimlə məsləhətləşdim. Vəkilim də mənə dedi ki, bu qanunsuz tələbdir. Çünki şahid qismində hər hansı bir istintaqa cəlb olunan şəxsi ölkədən buraxmamaq hüququ yoxdur hüquq mühafizə orqanlarının. Haqqı yoxdur hüquq mühafizə orqanlarının. Əgər mən yazılı iltizamı imza atmamışamsa və mənim ölkədən çıxmağıma qadağa qoyan məhkəmə qərarı yoxdursa belə bir qadağa qoyula bilməz. Mən bu barədə prokurorluğa yazdım. Oktyabrın 13-də bir məktub yazmışam. Daha sonra oktyabrın 16-sında daha bir məktub yazmışam və o məktubları göndərmişəm prokurorluğa. Prokurorluqdan mənə sadəcə cavab gəlib ki, mənim məktublarım həmin o cinayət işinə tikilib. Mən əlbəttə ki, çox sevinirəm ki, mənim məktublarım itmir hansısa cinayət işinə tikilib, amma bu mənim səfər qadağımı
səbəbini bildirmir.
Hə, səbəbini bildirmir. Bu bir ay ərzində məni istintaq bircə dəfə də olsun istintaqa çağırmayıb. Yəni, belə lazım idimsa, yəqin ki, çağırıb məni istintaq eləməliydilər, sorğu-sual eləməliydilər, bunu da eləməyiblər. Bu deməkdir ki, o səfər qadağasının əslində istintaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmin səfər qadağası sırf mənim ölkədən çıxmamağım üçündür ki, mən ölkə həqiqətlərini ölkədən xaricdə mötəbər tribunalardan səsləndirməyim. Və bu tədbir də bu tədbir də həmin o tribunalardan biri idi. ABŞ Konqresində dinləmələr, Azərbaycana aid dinləmələr tez-tez keçirilmir və həmin dinləmələrdə şahid qismində dəvət olunmaq da olduqca mötəbər bir mövqedir. Və mən şahid qismində dəvət olunmuşdum həmin dinləmələrə. Orada niyyətim və çıxışımı da yazıb göndərmişəm ora. Həmin çıxış səsləndiriləcək orada və Konqresin materiallarına əlavə olunacaq. Mən getməsəm də bu baş verəcək. Həmin çıxışımda da Azərbaycan hökumətinin korrupsiya ilə mübarizə edirəm deyib əslində gördükləri işlər barədə yəni xəbər verirəm, məlumat verirəm. Orada qeyd olunur ki, 2011-ci ildə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov niyyət məktubu yazıb ABŞ-dakı həmkarı o vaxtı həmkarı Hillary Clinton-a deyib ki, biz Prezident Barack Obama və Braziliya Prezidenti Rusya Rusefin başladığı açıq hökumət təşəbbüsünə qoşulmaq niyyətindəyik və 2012-ci ildə Azərbaycan həmin o təşəbbüsə qoşulub. Amma elə həmin o 2012-ci ildə Azərbaycan həmin təşəbbüs çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozmağa başlayıb. Öhdəliklərdən biri bu idi ki, Azərbaycan informasiya azadlığını təmin eləyəcək. Və elə həmin ili qanunları dəyişib bizim informasiya çıxışımızı məhdudlaşdırıblar. İndi biz şirkətlərin kimə məxsus olduğunu öyrənə bilmirik və hökumət bizə informasiya tələblərimizə kommersiya stabilliyinə ziddir deyə cavab verməmək hüququna malikdir. Yəni, bir əli ilə təşəbbüslərə qoşulur hökumət, o bir əli ilə də bizim həmin o təşəbbüslərdən irəli gələn öhdəliklərini...
Səfər qadağası haqqında danışaq, Xəcə. Prokurorluğa məktub yazmışdınız ki, sizə bu səfərə getməyə imkan versinlər. Bu dəfə nə cavab verdilər?
Əslində, bugün cavab almışam. Yəni, mən kağızda...
Neçə gün əvvəl yazmışdınız?
Kağızda məktub göndərmişəm, noyabrın 13-də və elektron məktub göndərmişəm noyabrın 13-də. Noyabrın 14-ü və 15-i mən əlaqə saxlamışam prokurorluqla, 13-də, 14-də, 15-də hər gün əlaqə saxlayırdım prokurorluqla və prokurorluqdan müstəntiq mənə noyabrın 15-də dedi ki, biz məktubunuz bizdədir, biz baxırıq, cavabınızı da verəcəyik. Mən də cavabı gözləyirəm. Elektron məktubdur da, bu nə qədər yol gedər ki? Yəni, çox olar 15 saniyə. Çox olar 15 saniyə. Mən də məktubun cavabını gözləyirəm. Nəhayət bugün mənə elektron məktubuma cavab gəldi.
Hansı ki, bugün səfər etməliydim.
Hə, əslində, dünən axşam etməliydim, səfərə çıxmalıydım. Bugün mənə elektron məktubuma cavab gəlib, elektron sorğuya elektron cavab gəlib və həmin o sorğunun, həmin o cavabın cavab qismi boşdur.
Yəni, nə demək istəyirsiniz?
Yəni, belə cavabımız belədir ki, cavabımız yoxdur. Belədir. Mənə bunu deyirlər şanlı hüquq mühafizə orqanları.
Yəqin təxmin edirdiniz ki, sizi buraxmayacaqlar.
Əlbəttə ki, təxmin edirdim ki, məni buraxmayacaqlar.
Niyə yazırdınız?
Birinci, ona görə ki, rəsmiləşdirmək lazımdır. İkincisi də ki, mən əslində bütün dostlarıma da deyirəm bunu ki, əslində hüquq mühafizə orqanları ilə ünsiyyət o qədər də ağırlı deyil. Hüquq mühafizə orqanları ilə ünsiyyətdən bəzən hətta belə maraqlı ünsiyyətə çevirmək olur. Mən də zəng edirəm, mən absurdun belə deyək ki, son həddinə toxunmaq istəyirəm. Mən də bu bütün bu prosedurlardan keçirəm, sonra məhkəməyə verəcəm, sonra məhkəmə burada uduzacam, gedəcək məhkəmə işi Avropa məhkəməsinə. Nə vaxtsa mən o Avropa məhkəməsində o işi udacam, hökumət də mənə təzminat ödəyəcək, bu da mənim qazancım.
Hə, gələcəyə planlaşdırılmış qazanc mənbəyə kimi baxırsınız.
Belə. Yəni, məsələn.
Amma çıxışınız orada səsləndiriləcək və artıq...
Amma çıxışım səsləndiriləcək, yəni əslində zarafat edirəm mən mövzunu, yəni qadağanı zarafata çevirməklə çalışıram ki, biraz yüngülləşdirəm situasiyanı. Amma ki, əslində...
Sizə qadağa qoydular, tutalım. Mənə qadağa qoydular. Bıraxmadılar. Heç bir tədbirdə iştirak edə bilmədiniz və bu bir
yox,
neçə mən il...
Bir çox tədbirlərdə Skype ilə iştirak edirəm.
Mən elə bunu deyəcəyim. Bir neçə il sizi ölkədən kənara bıraxmadılar. Ayağınızı bir yerə qoya bilmədiniz. Bu sizin qarşınızı alacaq?
Yox, bu mənim qarşıma alınır. Mən bir çox tədbirlərdə Skype ilə iştirak edirəm. Hara mümkündür yazılı göndərirəm, hara mümkündür video çəkib göndərirəm, video çıxışımı çəkib göndərirəm. Və əslində, konkret bu tədbirdə söhbət şəffaflıqdan gedir, eləmi? Və əgər bir hökumət jurnalisti ölkədən bayra buraxmırsa ki, həqiqətlər səslənməsin, bu həmin o şəffaflıq haqqındakı tədbir üçün daha bir mövzudur. Yəni, indi nə baş verəcək? Mənim çıxışım səslənəcək, yəni o məlumatı alacaq adamlar. Üstəlik bir də onu eşidəcəklər ki, bəli, bütün bu araşdırmaları edən jurnalist, bu barədə danışan jurnalist bir də ölkədən buraxılmır ki, yəni, Azərbaycan hökuməti istəmirdi ki, siz bunları eşidəsiniz. Biz yenə də sizə eşidiririk. Daha da marağı artıracaq mənim orada deyəcəklərimə. Bu da belə.
Təşəkkürümü bildirəm, Xəcə. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz qayıdırıq yenidən xəbər lentimizə. Qanunlara dəyişiklik bir GHT-ni işsiz qoydu. Bu barədə biz ötən gün geniş məlumat vermişdik və müsbət dəyişikliklərdən gedir söhbət. Müsbət dəyişikliklər Gənclər Hərəkatının ofisi bağlanıb əməkdaşlarımız müsbət dəyişikliklər Gənclər Hərəkatı nə işlə məşğul idilər, onu araşdırıblar bir video reportajda. Baxırıq.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər saat 18:00-dan 19:00-ə qədər. Müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının ofisi bağlandı. Bu xəbəri təşkilatın rəhbəri Bəxtiyar Haziyevin Facebook səhifəsindən aldıq.
Çox böyük təəssüf hissi ilə bildiririk ki, Azərbaycan hakimiyyəti qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılması istiqamətində qanunvericiliyi dəyişikliklər hərəkatımızın fəaliyyətini praktik olaraq mümkünsüz etdiyindən Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı ofisini qeyri-müəyyən müddətə bağlayır.
Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı 2010-cu ildə fəaliyyətə başlamışdı. Təşkilat qısa müddət ərzində bir neçə layihə həyata keçirmişdi. Təşkilatın idarə heyətinin üzvü Atabəy Ağalarbəyli fəaliyyətlərinə diqqət çəkir.
Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı daha çox maarifçi bir hərəkat idi. Demək olar ki, sonuncu göstərdi öyrənildi dedi kəsbə xidmət göstər layihəsi. Həmçinin ondan başqa bir çox təlim treninglər, yazıçılarla, görüşlərlə gənclər maarifləndirməyə çalışırdı. Bundan əlavə bilis noxu kimi gözəl layihələrə imza atıb insanların zövqünə oxşuyurdu.
Təşkilat 5 qəpik aksiyasında da fəal iştirak etmişdi. Qəpiklər əskər ölümlərinə son aksiyasında saxlanıların cərməsi üçün toplanırdı. Hərəkatın idarə heyətinin üzvü Atabəy Ağalarbəyli deyir ki, qeydələrlə bağlı son qanunlar onların da işinə ciddi əngəllər yaratdı.
4 ay və bəlkə daha çox idi müddət bu qanun dəyişikliyindən sonra fəaliyyət göstərə bilmirdik. Müəyyən qədər öz şəxsi vəsaitimiz hesabına, həmçinin üzvlərimizin köməkliyi ilə ofis saxlayırdıq. Ancaq qanun dəyişikliyini analiz elədikcə onun təsirinin hələ daha çox davam edəcəyini gördük. Hal-hazırda heç bir çıxış yolu yox idi və qarşıdakı 4-5 ərzində də heç bir çıxış yolu yoxdur və bu dəyişikliklərdən sonra ofisi saxlamaqdan mənası olduğunu düşündük. Nə qədər çalışsaq da yenidirəm, öz şəxsi büdcəsimizə yenə alınmadı.
Hərəkatın yaradıcısı olan Bəxtiyar Haziyev ofis bağlandıqdan sonra ölkəni bu məsələlə tərk edib.
Mən də qeyri-müəyyən müddəti Azərbaycanı tərk etdim. Nə vaxt Bakıda oturub paslanmadığımızı, qorxa-qorxa oturmayacağımızı bilsəm, nə vaxt həbsdə olan dostları və hüquqlarımı müdafiədə çox böyük zəhmət olmuş vəkilimi müdafiənin dövlət düşməni olmaq yox, dosta sədaqət olduğunu anlasalar və hədəy ilə danışmaqdan əl çəksələr, nə vaxt bizi ölkəmizin müsbət dəyişiklikləri üçün hədəy yox, yardımçı olduğumuzu anlasalar, onda qaydaram.
Hökumət təşkilatları barədə qanuna dəyişiklik ediləndən sonra bir neçə QHT işini dayandırmışdı. Bu dəyişikliklər müsbət dəyişikliklərin fəaliyyətini məhdudlaşdırsa da, gənclər çətinliklərə rəğmən işləri davam etdirəcəklərini deyirlər.
Sumqayıtda sələflərə işgəncə verildiyi iddia olunur. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə sələflərdən biri deyib. Əməkdaşımızın onun dedikləri əsasında apardığı araşdırmanı təqdim edirik.
Qollarımı bağlayıb, qandalayıb, başlarda döyməyə, söyməyə, harası 6-7 saat işgəncə verirlər.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sumqayıt sakini 2-ci qrup Qarabağ əlili Zahar Mehdiyev danışır. Deməsinə görə noyabrın 13-də günorta saat 1 radələrində Sumqayıtdan Çorata gəlibmiş ki, Sumqayıt sələfilərinin lideri hesab olunan və elə həmin gün baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi tərəfindən həbs edilmiş Zöhrab Şıxəliyevin evində namaz qılsın. Ancaq qismət olmayıb.
Özlərinin polis olduğunu bildirdilər və dedilər ki, bu bölməyə qədər getməliyik. Sumqayıt şəhər baş polis idarəsinə gələr. Mən də etiraf eləmərim, getdim. Bölməyə çatan kimi bilmirəm, yəni sayları deyə bilmərəm nə qədər. Yəni erkəndə hansısa bir qrup şəklində maskallar kimi qumdular.
Zahar Mehdiyevin sözlərinə görə noyabrın 13-də Zöhrab Şıxəliyevin namazxana açdığı evinə gələnləri tutub qandallayıb, polis idarəsinə gətirir, işgəncə verirlərmiş.
Sumqayıtda ümumiyyətlə yani, radikallıq çoxdur. O qardaş da gördü ki, radikallar zamanı ilə bütün özlərinə çox deyirlər də. O da belə bir adım attı ki, zaman radikallığa geçməsin. Yani. Radikal olanın fıqı gedir şuraya. Onun orada namazxana tikdiyi bir yer var. Namaz qılmağa gedir diyorlar. Heç bizi içəri girmədən götürüb aparırlar polis bölməsinə.
Deməsinə görə polis idarəsindən buraxılanda ona və digər sələfi qardaşlarına şifahi xəbərdarlıq olunub ki, saqqallarını qırxsınlar.
Belə deyir ki, yani, saqqallarınızı qırxıb sabah bir dəyə bizə nəzir edir. Mən edəm ki, niyə qırxam, mən saqqalımı, niyə qırxmalıyam ki? Yani, konstitusiyaya, dövlət qanunlarına heç bir ciddiyyəti yoxdur. Dövlətə qarşı heç bir radikallıq eləməmişik. Bu yerə kimi bir dənə bizdən şikayət olun deyil. Mən niyə saqqalımı qırxmalıyam? Mən bu dövlətlə yani, vuruşmuşam, başımı qoymuşam, güllə yara salmışam. İndi də sən dövlətin paqonundan istifadə edirəm, mən döyəsən, təhqir eləsən, alçaldasan, belə olmuram.
Zahar Mehdiyev əvvəllər də bir neçə dəfə polis şöbəsinə aparıldıqlarını, əzlərinin götürüldüyünü və başqa məlumatların toplandığını deyir.
Xəbərdarlıq eləsə də belə, mənə işgəncə verməli deyil axı. 6-7 saat arası döyüblər, dublinkanla, təpiklə, yumruqla, üstümüzə təyib, başımıza təpiklə çıxmaqla.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytı xəbər verir ki, noyabrın 13-də sələfilərin Sumqayıtdakı lideri sayılan 36 yaşlı Zöhrab Şıxəliyev həbs olunub. Üzərinə baxış zamanı sandıqçasında 3 patronu olan Walter markalı tapanca aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq onun Coratdakı evinin həyətində qanunsuz inşa edilmiş məscid və mədrəsə kimi istifadə olunan yeraltı tikili aşkar olunub. Orada və evində aparılan axtarışlar zamanı isə 3 ədəd qumbara, 48 müxtəlif çaplı patron, 6 ədəd partladıcı detonator, 2 ədəd təhlükəsizlik kamerasının yaddaş qurğusu, həmçinin yayılması qanunla qadağan edilmiş 500 ədəd dini ədəbiyyat və 210 ədəd disk tapılaraq götürülüb. Əməliyyat zamanı bir neçə nəfər, o cümlədən Zaur Meddiyev də əməliyyatçılar tərəfindən Sumqayıt polis idarəsinə gətirilib. Şəxsiyyətləri müəyyənləşdikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Sumqayıt polisi həmin ünvana toplaşan sələflərə xəbərdarlıq etsə də işgəncə ilə bağlı deyilənləri təkzib edib.
Xəbərləri bizdən alın.
Azərbaycan lazım bilsə helikopterin vurulması nəticəsində ölmüş erməni pilotların meydinin götürülməsinə icazə verəcək. APA-nın məlumatına görə bunu Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dünya həqiqətləri bilməlidir mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış edən əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Firidun Sadıqov deyib. Ermənilərə məxsus helikopterin vurulması barədə danışan işçi qrup rəhbəri qeyd edib ki, həmin helikopter Azərbaycan ərazisində vurulub, meydlər orada qalıb və heç bir tərəfdən götürmək imkanı olmayıb. Ermənilər Anjey Kasper Kaspırşikə yalvarırlar, lakin onun elə bir səlahiyyəti yoxdur. Azərbaycan lazım isə buna icazə verəcək. Dağlıq Qarabağda girov saxlanılan Dilqə Məskərov və Şapaz Qulyev ilə bağlı vəziyyətdə toxunan Firitun Sadıqov bunları deyib. Bir adam analiz eləmir ki, axı bunlar nə etmişdilər? Onlardan biri də Həsən idi ki, onu öldürüblər və meydini uzun müddət saxladılar. Bütün beynəlxalq təşkilatlar təəccüblənirdilər ki, ermənilər niyə belə edirlər? Ölən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi, hansı məktəbdə oxuması, harda işləməsi barədə məlumatlar tələb edirdilər. Ermənilər Şapazla Dilqəmin 17 yaşlı uşağı öldürdüklərini deyədilər. Güya həmin uşağın meydini sonra uzaq bir məsafəyə aparıblar. Axı dağlıq bir ərazidə texnik olmayan bir yerdə meydin necə daşımaq olar? Əgər onlar ermənilərin dediyi kimi diversant olsaydılar, hansısa hərbi hissənin şəklini çəkərdilər, nəsə dəlil olardı. Casus vətənini satan adama deyərlər onlar, casus, onlara casus demək düzgün deyil. Firutun Sadıqov belə deyib. Müsavat partiyasından qopmalar, istifalar davam edir. Bugün Hikmət Hacızadə, tanınmış siyasi şərhçi Müsavat partiyasından ayrıldığını bəyan edib. Və bu bundan bir gün öncə isə Səxavət Əlisoyun partiyadan uzaqlaşdırıldığı xəbərini vermişdik sizə. Eyni zamanda Əlifsət Talışxanov da partiyada töhmət almışdı iclas çərçivəsində və o da bundan sonra istifa bildirmişdi. Və bundan lap əvvəllərdə isə Nəsib Nəsibli kimi tanınmış bir ziyalı da Müsavat partiyasından ayrıldığını bildirmişdi. Biz bu müsavatdan qopmaların səbəbini, istifaların səbəbini öyrənməyə çalışacağıq. Hazırda Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttah telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Elman bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun Kamran bəy.
Elman bəy, eşitdiniz mən adları bir-bir sadaladım. Səxavət Əlisoy, ardınca səhv etmirəmsə Əlifsət Talışxanov və Hikmət Hacızadə. Bu istifalar hara gedir?
İstifalar hər bir şəxsin özünün siyasi qərarıdır. Adını çəkdiyiniz şəxslərin içərisində xüsusilə Hikmət bəy kifayət təcrübəli siyasətçidir. O bu şəkildə qərarını verir. Hesab edirəm ki, getmək istəyirdi, getdi. Bütövlükdə adını çəkdiklərinizə baxmış olsaq isə, Nəsib Nəsibli 2006-cı ildə Müsavat Partiyası Avropa Liberal İttifaqa üzv olanda bu məsələyə çox kəskin qarşı çıxmışdı. Müsavat Partiyasının 97-ci ildə qəbul edilmiş proqramına görə Müsavat Partiyası liberal demokratik xətti, özünün əsas xətti kimi ideoloji əsaslarına yerləşdirmişdi. Buna baxmayaraq, o vaxtki mübahisələr müəyyən qədər səngisə də davam edirdi. Amma 2006-cı ildə liberal ittifaqa Müsavat Partiyası üzv olanda Nəsib-Nəsibli buna kəskin etiraz etmişdi. O, Müsavat Partiyasından parlamentin deputatı idi. O, ən azından Müsavat Partiyası məclisindən həmin vaxt istifa vermişdi. Yəni, məclis üzvlüyündən istifa verərək özünü sıravi müsavat üzvlüyünə dəyişmişdi. Elə 2006-cı ildən sonra Nəsib-Nəsibli Müsavat Partiyası ilə hər hansı formada əlaqəsini dayandırmışdı. Əslində sadəcə istefasını rəsmiləşdirməmişdi. Şəxsən üçün qaranlıq qaldı ki, niyə məhz qurultaydan sonra o öz istefasını rəsmiləşdirdi. Özü də bu barədə rəsmi bir açıqlama vermədi səbəbləri ilə bağlı. Digər məsələyə gəldikdə isə bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası 27 sentyabrda qurultaya getdi. Qurultayda xüsusilə iki şanslı namizədi dəstəkləyən insanlar vardı. O şanslı namizədlərdən biri də Quba Dibadoğlu adını çəkdiyiniz Səxavət Sultan, Səxavət Ərsoy və Əlövsət Talışxanlı, həmçinin Hikmət Hacızadə seçkilərdə Qubad bəyi dəstəkləyirdilər. Seçkilər nəticələrinə görə Qubad bəy seçkinin qalibi olmadı. Ondan sonra narazılıqlar baş verdi. Yəni, demokratik seçkinin nəticəsini həzm etməklə bağlı bir problemlər yarandı. Demokrat Sovet Partiyasının üzvləri içərisində bu nəticəni həzm etməyə çətinlik çəkənlər oldu. Proses bu şəkildə davam elədi. Onlar inkişaf elətdirdilər bu xətti tamamilə Müsavat Partiyasının qəbul elədiyi orqanların qərarlarını əməl etməkdən imtina etdilər.
Və demək olarmı ki, Müsavat Partiyasının hazırki rəhbərliyi də dözümsüzlük nümayiş etdirdi?
Qətiyyən, siz görürsünüz ki, qurultay sentyabr ayının 27-si olub, ondan sonra narazılar ən azı 2 dəfə rəsmi şəkildə toplaşıblar, qeyri-rəsmi şəkildə bütün mətbuatı gündəmi o olub ki, əsası olmayan etirazlar, bir arayış, yəni şikayət yox, arayış təqdim etmişdilər Müsavat Partiyası Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasına və o məsələ də açıqlandı. Biz özümüz də dəfələrlə qeyd etdik ki, heç olmasa bu irəli sürdüyünüz iddiaların bir əsasını qoyun. Məsələn, hansısa bir iddia edirsiniz ki, filan şey olub, o filan şeyin olmasına dair əsaslar da təqdim edilməlidir. Yəni, sözdən ibarət iddia əsas sayılmır. Bu da mümkün olmadı. Yəni, hər hansı bir dözümsüzlükdən söhbət gedə bilməz. Dəfələrlə...
Amma Səxavət Əlsoyu ötən gün partiyadan uzaqlaşdırdınız. Məhz Musab...
Ona gəlirəm. Ona gəlirəm. Və ay yarıma qədər bu məsələlər davam edir. Müsav Partiyasının strukturları və rəhbəri, rəhbərliyi nə məclis, nə divan bu barədə hər hansı bir tədbir, nizamnamə tədbiri görməmişdi. Amma dəfələrlə bundan bağlı xəbərdarlıqlar olmuşdu. Niyə? Çünki fəaliyyət daha çox nizamnamə pozuntusu çərçivəsində artıq davam edirdi. Səxavət Əlisoyun məsələsində gəldikdə isə bu nizamnamə pozuntusu ilə bərabər həm də burada hakimiyyətin izləri açıq aydın görünürdü. Çünki Səxavət Əlisoy sistemli şəkildə hakimiyyətin nəzarətində olan telekanallardan Müsavat Partiyasının nüfuzunu, imicini zədələyən və ya Müsavat Partiyasının ümumi fəaliyyətinə zərbə vuran çıxışlarını və Müsavat Partiyası orqanlarının qərarlarını qəbul etmədiyini, etməyəcəyini, əməl etməyəcəyini dəfələrlə bu efirdən səsləndirildi. Bu məsələlərin çözülməsi üçün Müsavat Partiyasının divanı həm Səxavət Əlisoyu, həm də eyni sistemli fəaliyyət sərgiləyən Əlövsət Xanlını divana dəvət etdi. Biz dinləyək onları ki, nədir yəni bu narazılığın kökü nədir, əgər narazılıqsa. Narazılıq bilirsiniz ki, təkcə içi deyil, çoxları narazılıq edir. Biz heç başqa insanlar haqqında elə bir tədbirlər görünmüyüb. Bu isə sistemli və qərarların qəbul edilməsindən nümayişlənən şəkildə imtina davranışı idi. Müzakirə edildi və Səxavət Əlisoyun Cavab Partiyasından xaric edilməsi. Əlövsət Talışxanlının da eyni hərəkətləri törətməsinə baxmayaraq, əvvəllər Müsavat Partiyasındakı xidmətləri nəzərə alınmaqla ona sonuncu dəfə xəbərdarlıq edilmək, nəzərinə çatdırılmaqla töhmət verilməsi qərarlaşdırıldı. Bu şəkildə gedib. Hikmət Hacızadənin istefası isə bu qəbul edilən bir məsələ deyil. Hikmət bəy, yəni Azərbaycan cəmiyyətində demokrat siyasətçi kimi tanınır, amma divanın qərarından bir gün əvvəl, yəni divanın toplantısından bir gün əvvəl Hikmət bəyin, belə deyək, biraz mümkünsə ultimativ bir bəyanat verməsi ki, əgər kimlərsə haqqında partiyadan xaric edilmə qərarı verilsə mən belə bir addım atacağım. Bu özü Müsavat Partiyasının legitim strukturlarının fəaliyyətinə qeyri-legitim təzyiq metoduydu. Yəni, bu olmazdı. Əslində, Hikmət bəy öz istefasını əvvəlcədən elan eləmişdi.
Bir neçə gün əvvəl Müsavat Partiyasının bir qrup üzvü bəyanat imzalamışdılar və Müsavatın hazırki rəhbərliyi, Müsavatda gedən proseslərlə bağlı onları fikir pluralizminə hörmət etməməkdi günahlandırırdılar və bunun ardınca da sizin divan toplanır və Səxavət Əlsoy belə deyək, yeni rəhbərliyi tənqid etdiyi üçün partiyadan uzaqlaşdırırsınız. Yəni
bəttiyan, Səxavət Ələsoy təkrar edirəm. Sabah partiyasının yeni rəhbərliyini tənqid etdiyi üçün partiyadan xaric edilməyim. Sabah partiyasının yeni rəhbərliyini Sabah partiyası çox sayılı üzvləri dəfələrlə tənqid edirlər və dəfələrlə də bu gələcəkdə də bu tənqidlər davam edəcək. Burada heç bir problem yoxdur. Səxavət Ələsoyun partiyadan xaric edilməsi təkrar edirəm. Partiyanın nizamnaməsinin 7-ci maddəsi.
Qısa olaraq Elman bəy, bəyanata da münasibət bildirməyinizi istəyərdim. Bəyanatdan heç xəbərdarsınız.
Hansı bəyanat nəzərdə tutursunuz?
Son günlər yayımlanan Müsavat Partiyasının bir qrup üzvünün səsləndirdiyi bəyanat, hansı ki, orada Qubat bəyin, Hikmət Hacızadənin,
Vurğun Əyyubun... Bəli, bu sadəcə Müsavat Partiyasının içərisində Müsavat Partiyasının seçkinin nəticələrini həzm etməkdə çətinlik çəkən keçmiş fəaliyyətsiz rəhbərliyin necə deyim, əsassız etirazından ibarət idi. Niyə? Çünki onların etiraz etdikləri qərar Müsavat Partiyasının 80-dən artıq rayon təşkilatlarının birində qəbul edilmiş bir qərar idi. Və o qərarı Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə etiraz şəklində, bu şəkildə belə şov şəklində vermələri bu məsələnin həllinə yönələn bir addımlar deyildi. İstəsəydilər, o məsələni həmin rayon təşkilatına etiraz edə bilərdilər, ya rayon təşkilatı ilə görüşə bilərdilər, yaxud rəsmi şikayət istəyirdilərsə, partiyanın strukturlarına rəsmi şikayət edə bilərdilər. Bu, şov xarakterli idi. Yəni, sistemli şəkildə Müsavat Partiyasının fəaliyyətini zəiflətmə işini qarşısına qoymuş bir fəaliyyət idi və onu göstərirdilər.
Amma güclü insanlarınızın partiyadan getməsi, müsavatın zəifləməsi demək deyilmi? Bəlkə bunun başqa bir çıxış yolu var, İlman bəy?
Əlbəttə ki, biz bütün partiyadan istefaları, hətta partiyadan xaric etməni də ürək ağrısı ilə veririk. Yəni, biz dəfələrlə çağırış etmişik, dəfələrlə bildirmişik. Ancaq siyasi partiya idarə olunmalıdır. Siyasi partiya hər kəsin özünü boş buraxacağı bir şey deyil. Müsavat partiyası daha sürətlə dağıla bilər. Əgər o cür xətt götürülmüş olsa, biz məsuliyyət daşıyırıq. Müsavat partiyasının qurultayı legitim strukturlarını formalaşdırıb və o strukturlarda rəhbər vəzifə daşıyan şəxslər Müsavat partiyasının fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyırlar. Partiyanın minimal intizam məsələləri.
Telefon əlaqəmiz kəsildi. Elman bəylə yenidən əlaqə qurmaq imkanımız yoxdur. Hazırda, yəni telefon xəttində yoxdur. Son vaxtlar olur belə hallar. Azadlıq radiosunun efirində nədənsə texniki problemlər yaşayırıq biz. Əsasən də telefonlarla bağlı. Bilmirik nəyə bağlıdır. Mobil operatorlarla bağlıdır, yoxsa Azadlıq radiosunun hər halda daxilində belə bir problem görünmür. Signal problemimiz var. Çox güman ki, mobil operatorlarla bağlıdır. Və dinləyicilərə sual vermişəm ki, bələdiyyə sədrinizi tanıyırsan, hansı işlər görüb? Yəni, ümumiyyətlə onları tanıyırsınız mı? Əgər cavablarınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Və bugün parlamentdə gərgin müzakirələr olub, büdcə müzakirəsi gedib və əməkdaşımız hələ də Milli Məclisdə olmalıdır, səhv etmirəmsə, Səadət Akif qızı ilə hazırda biz bağlantı qururuq. O bizə bugün gedən müzakirələr barəsində ətraflı məlumat verəcək. Səadət, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, Kəmran.
Buyur.
Bugün 2005-ci ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlanıb, 3 gün davam edir müzakirəsinə. Baş nazir qatılıb, Maliyyə Naziri, Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Sistemov qatılıb və yəni hökumət nümayəndələri, bir çox hökumət nümayəndələri qatılıb bu büdcə müzakirəsinə. Bugün əsasən günün birinci yarısı çıxışlar oldu, hökumətin nümayəndələrinin çıxışları oldu. Amma əvvəlcə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə çıxış elədi. Kamera bildirdi ki, 2015-ci ilin büdcəsi $90 hesablanıb. O bildirdi ki, əgər neftin qiyməti $75 düşsə, ölkə uzaqbaşı $2-3 milyard zərəri olacaq. Və Ziyad Səmədzadə hesab edir ki, Bunu qarşılamaq üçün dövlətin imkanı var. O deyir ki, sosial proqramların yarımçıq qalmaması üçün də dövlətin kifayət qədər imkanı var. Azərbaycan hökuməti gələn il 21 milyard manat xərcləmək istəyir, gəlirini isə 19 milyard proqnozlaşdırır. Yəni, təxminən 2015-ci ildə büdcə kəsiri 1,7 milyard manat həcmində nəzərdə tutulubdur. Və İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Sevinç Həsənova çıxış elədi, o bildirdi ki, Azərbaycanda investisiya qoyuluşu 5% artacaq. O bildirdi ki, Azərbaycanda gələn il 40,6 milyon ton həcmində neft hasilatı gözlənir. Sevinç Həsənova bildirdi ki, gələn ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiya 25 milyard ABŞ dollarını keçəcək. Onun fikrincə bu təxminən 7 milyard dollara yaxını xarici investisiyaların payına düşəcək. Və Sevinç Həsənov onda dedi ki, neft sektoruna 7,4 milyard dollar həcmində investisiyaya yönəldiləcək. Amma onu da əlavə elədi ki, ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların əsas hissəsi qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldiləcək. Və Sevinç Həsənova dedi ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi prosesi isə səviyyədə aparılır və o dedi ki, hazırda 30-dan çox sənaye məsələsi yaradılır və bu məsələlər də regionların inkişafına öz töfəsini verəcək.
Sami Şərifovdan bir stat gəzir, media bu barədə yazır, neftin qiyməti 60 dollara düşsə belə Azərbaycan problem yaşamayacaq deyəsən.
Bəli,
Nazir belə bir fikir səsləndirir.
Bəli, Sami Şərifov bunu bildiribdi ki, belə bir hal yaransa Azərbaycan büdcəsində, dövlət büdcəsində hər hansı problemlər yaşanmayacaq.
Yəni bu ikini
bu fikri elə mən dedim bayaq ki,
Ziya Səməzadə də
bəli. Ziya Səməzadə də bildirmişdi arxasınca. Sami Şərifov da bildirdi, Sevinç Həsənova da bu fikri qüvvətləndirdi. Yəni ümumi parlamentdə gedən müzakirələrdə əsas yəni fikir rəy budur ki, neftin qiymətinin neçə düşməsinin ölkə büdcəsinə elə bir ciddi təsiri olmayacaq. Ziya Səməzadə dedi ki, 55 milyard dollarlıq var. Yəni, Azərbaycan dövləti istənilən halda öz ehtiyatlarından istifadə edə bilər, əgər hər hansı bir gərginlik yaransa. İnvestisiyalar gələn il güclü investisiyalar qoyulacaq. Yenə də büdcənin böyük bir hissəsi investisiya sahəsinə ayrılıbdır.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı barəsində kimsə danışdı mı?
Qeyri-neft sektoru ilə bağlı bayaq mən qeyd etdim. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Sevinç Həsənova öz çıxışında bildirdi ki, ümumiyyətlə qeyri-neft sektoru diqqəti artırılacaq. Onun fikrincə növbəti 4 ildə ölkə iqtisadiyyatına 100 milyard dollardan çox həcmində investisiya yatırılacağını proqnozlaşdırırlar. Bunun böyük bir hissəsi də düşəcək qeyri-neft sektoruna. Sevinç Həsənova dedi ki, büdcədə əsasən gələn ilin büdcəsində aqrar sektora diqqət var. Əsasən həm də onların proqnozuna görə kənd meşə balıqçılıqla riski hava şəraitində 3,5% artım gözlənir. Və ümumiyyətlə, bu istiqamətdə aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı bu istiqamətdə də fikir mübadiləsi oldu. Belə hesab edirlər ki, həm millət vəkilləri çıxışlarında, həm hökumət nümayəndələri çıxışlarında ki, aqrar sektorun inkişafına ciddi diqqət ayrılmalıdır.
Əlavə etmək istədiyin nəsə var mı, Sədiq xan?
Əlavə etmək istədiyim budur ki, büdcənin ikinci yarısında büdcə müzakirə deputatlar öz fikirlərini bildirdilər, müəyyən təkliflərini səsləndirdilər. Məsələn, Millət Vəkili İqbal Ağazadə dedi ki, ipotekanı mənzil şəraitin uşağı olan adamlar üçün ipoteka şərtləri yumşaldılmalıdır. O təklif elədi ki, gənclər şəhərciyə tikilsin və 25 il müddətində ayda 160 manat olmaqla 100 kvadratlıq metrlik bir mənzil verilsin və gənclər bu mənzilin 25 il ərzində pulunu ödəsinlər. Ondan sonra bank sektoru ilə bağlı İqbal Ağazadənin təklifi oldu ki, faizlər indirilsin. O deyir ki, əhalinin 80%-nin bankə borcu var, amma bunun da çoxu məcburiyyətdəndir. Yəni, kimlərsə bunu əhalinin rifah halına qalxması kimi qiymətləndirə bilər. Amma əslində bunun ən əsas səbəbi də məcburiyyətdən insanlar bankə girir.
Və İqbal Ağazadə dedi ki, Mərkəzi Bank 3% ilə xalqın pulunu banklara verir, banklar da 24% ilə cəmaata kredit verir. İqbal Ağazadə bildirdi bunu. Və dedi ki, belə inflasiyanın yüksək olduğu dönəmdə hansısa bir tədbirlər görməlidir. Millət vəkilləri büdcə ilə büdcə öz təkliflərini yəni səsləndirdilər. Məsələn, Azay Quliyev qeyd sektorunu xarici donorlardan asılılığının azaldılması üçün təklif elədi ki,
büdcədən pul ayrılsın qeyd-evlərin?
Bəli, qeyd-i şurası da dövlət dəstəyi ilə pul ayrılsın, 10 milyon manata qədər artırılmasını təklif eləyir. Oqtay Əsədov da bu təklifi dəstəklədi. Və belə, bir çox belə təkliflər müzakirələr oldu, müzakirələr sabah da davam edəcək.
Hələ ki, büdcə qəbul olmayıb, yəni müzakirələr sabah da davam edəcək.
Yox, yəni sabah da 3 gün davam edəcək, yəni bugün artıq bir günü getdi, sabah bir gün davam olunacaq.
Təşəkkürümü bildirirəm, Səadət, və yəqin ki, biz sabah da səndən geniş xəbərlər gözləyəcəyik bu büdcə ilə bağlı. Ölkədə tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Nazirliyin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin baş dövlət tikinti müfəttişliyi vasitəsilə həyata keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə bu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənmiş tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarında əksini tapıb, mülkiyyət formasından və təyinatından asılı olmayaraq tikintisinə icazə tələb olunan obyektin tikintisinin bütün mərhələlərində aparılan tikinti quraşdırma işlərini və barəsində məlumatlandırma icraatının tətbiq olunduğu obyektin tikintisinə agentlik və müfəttişlik tərəfindən dövlət nəzarəti həyata keçirilir. Barəsində məlumatlandırma icraatının tətbiq olunduğu mərtəbələrinin sayı 3-dən, hündürlüyü 12 metrdən və aşırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox olmayan yaşayış evlərinin tikintisinə dövlət nəzarəti yalnız həmin tikinti obyektinin tikinti layihəsinin memarlıq planlaşdırma bölməsinə uyğun tikilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək. Dövlət nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxs tərəfindən tikintiyə dövlət nəzarəti həyata keçirilərkən tikinti məqsədləri üçün ayrılmamış dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahəsində şəhərsalma və tikinti məcəlləsi qüvvəyə mindikdə, yəni 1 yanvar 2013-cü ildən sonra başlanılmış və tikinti mərhələsində olan hər hansı tikinti quraşdırma işlərinin aparılması aşkar edildikdə, həmin obyektin sökülməsi barədə agentlik tərəfindən qərar qəbul ediləcək, tikinti icazənin tələb olmasına baxmayaraq tikinti obyektinin belə icazə alınmadan tikildiyi, ha belə barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq edilən tikinti obyektləri ilə bağlı tələblərinə riayət edilmədən yaşayış evinin tikildiyi müəyyən edildikdə, həmin tikinti obyektlərində tikinti quraşdırma işlərinin dayandırılması barədə agentlik qərar qəbul edəcək. Obyektdə tikinti quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra həmin işlərin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə və tikinti layihəsinə uyğun aparılmasını və tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsinin başa çatmasını əks etdirən yekun sənəd olaraq istismara hazırlıq aktı tərtib olunacaq. Həmin akt sifarişçinin, padratçının, layihəçinin və müfəttişinin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanacaq və tikinti obyektinin istismarına icazənin verilməsi barədə sifarişçinin müraciətinə əlavə olunaraq müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına təqdim ediləcək istismara hazırlıq aktının formasını Fövqəladə Hallar Nazirliyi təsdiqləyəcək. Bu yanıltmacı bənzər məlumatı mən oxudum, amma çox güman ki, siz də elə mənim kimi bir çox şey başa düşmədiniz ki, bu məlumatda dəqiq nə deyilmək istəyirdi. Ona görə biz daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanovu hazırda telefon xəttində gözlədirik. Onunla bu barədə söhbət etmək üçün Ramil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Ramil bəy, biz o qədər də başa düşmədik. Bəlkə siz izah edəsiniz ki, burada nə deyilirdi? Yəni əslində mediada belə bir xəbərlər gəzir ki, gələn ildən qanunsuz evlər söküləcək. Burada yəni belə bir şey varmı?
Xeyr, məsələnin əslində mahiyyəti bir qədər fərqlidir. Mən düşünürəm ki, burada əsas məsələ belə deyək də, konkret olaraq Bakı şəhərinin ətraf rayonlarında inşa olunan belə deyək, fərdi yaşayış evlərinə nəzarətin bir mərkəzdə cəmlənməsini nəzərdə tutur bu məsələ. Yəni, olsa məcəllədə, yəni 2013-cü ildən bu yana bu məsələlər tənzimlənir. Sadəcə nəzarət yerli icra müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilirdi və qanunvericilikdə əsas müddəalardan biri, yəni yüngülləşdirici hal kimi əsas müddəalardan biri ondan ibarət idi ki, yəni bu qanundan əvvəl nəzarəti həyata keçirən belə deyək, strukturlar, təşkilatlar mütləq şəkildə icazə verməli idilər deyək ki, hər hansı bir mənzilin və ya fərdi yaşayış evinin tikintisinə. Amma indi sadəcə məlumatlandırma formasında bir belə deyək, əvəzləmə vardır. Yəni, vətəndaş əgər hər hansı bir fərdi yaşayış evini tikmək istəyirsə, onun müvafiq sənədləri qaydasındadırsa, yəni torpağının çıxarışı varsa, eskiz layihəni çəkdiribsə, lisensiyası olan təşkilatı. Bununla bağlı müvafiq yerli icra hakimiyyətinin orqanını məlumatlandırırdı və bundan sonra tikintiyə başlayırdı. Güya ki, belə idi. Əslində isə belə deyildi. Çünki bu bizim üçün həmişə ciddi bir aktual problem olub. Yəni, bu məsələdə, yəni indi siz bayaqdan oxudunuz bu dəyişiklikləri. Bu məsələdə iki hissə var. Yəni, bir hündürlüyü 12 metrdən yuxarı olan, konkret olaraq hündür mərtəbəli obyektlər sırasına aid olan obyektlərdən söhbət gedir. Hansı ki, onsuz da əvvəl də mütləq şəkildə həmin obyektlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumu tərəfindən mütləq şəkildə belə deyək, icazə almalı idi, sərəncam almalı idi, yoxlamadan keçməli idi və s. İkinci isə 12 metrə qədər olan obyektlər, hansı ki, əvvəllər bu sadəcə yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılaraq tikilirdi. Və ən aktual problemimiz, ən yaralı yerimiz ondan ibarət idi ki, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi zamanı vətəndaşların optimal olaraq daha çox istifadə etdikləri təqribən 1.5-2.5 sotluq ərazilər istifadə olunurdu ki, bu da normativlərin tələblərinə cavab vermirdi. Yəni, bu yaxınlarda bir dəyişiklik oldu. O 0.6 əmsalı 0.3 ilə əvəz olundu. Yəni, tikilən fərdi yaşayış evinin hündürlüyü 0.3 əmsalına vurulur. Yəni, deyək ki, evin hündürlüyü 6 metrdirsə, bu 3-ə vurulur. Yəni, həmin ev qonşu divardan 1.8 metr aralda tikilməlidir. Yəni, normativlərə görə. Əgər bu normativ pozulursa, gözlənilmirsə, o halda müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı həmin evin istismara yararsız olması və yaxud sökülməsi ilə bağlı müvafiq...
Bu yeni tikillərə aiddir, yoxsa bundan əvvəl tikilmiş və sənədli sənədsiz olmasına asılı olmayaraq bütün evlərə aiddir?
Yox, siz orada bax oxuyanda da fikir verdinizsə, tikintisi bu qanunun bəli qəbulu, yəni 2013-cü ilin 1 yanvar tarixindən bu yana. Bəli, qanunun geriyə şamil olunması yoxdur da, yəni bunu siz də bilirsiniz. Yəni bu yana. Burada artıq o köhnə, belə deyək də, dövrdən müzakirə predmeti olan təqribən 400-500 minə yaxın fərdi yaşayış evi var, hansı ki sənədləri mövcud deyir. Onlar əslində müzakirə mövzusu deyil. Burada əsas bir müzakirə predmeti bundan sonra, yəni gələcək dövrlərdə inşa olunacaq fərdi yaşayış evlərinin və yaxud qeyri yaşayış sahələrinin, ümumiyyətlə obyektlərin ikincisi ilə bağlı nəzarət mexanizminin bir mərkəzdə cəmləşməsi məsələsi. Burada müəyyən nüanslar var. Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu mətbuatın da əsas son dövrlərdə əsas müzakirə mövzularından biri idi. Qeyri-qanuni olaraq, məsələn, o göz yumdu kimi xarakterizə olunan məsələlər var idi, hansı ki, bəzən onu sərəncam adlandırırdılar, hansı ki, əslində, tikinti və şəhər salon məcəlləsi bu sərəncam modelini ümumiyyətlə rədd edirdi. Belə bir anlayışı ümumiyyətlə, belə deyək də, tikinti sektorundan çıxartmışdı. Amma buna baxmayaraq, əhalinin informasiyasız, məlumatsız təbəqəsi hələ də bu cür problemlərlə qarşılaşırdı, bayaq dediyim kimi. Vətəndaşın imkanı yoxdur ki, məsələn, deyək ki...
Sizcə bu qanun artıq çıxdır, Amin bəy, indi bunu əməl edəcəklərmi?
Düşünmürəm, çünki belə deyək də, açığını deyim, burada təbii ki, birbaşa ölkə başçısının bu məsələyə müdaxiləsi təqdirə layiqdir. Çünki biz dəfələrlə müşahidə etmişik ki, bu cür ciddi, yəni belə deyək də, ölkə səviyyəsində fundamental problemlərin həlli bilavasitə prezidentin tapşırıq göstərişlərindən keçib. Prezident şəxsən müdaxilə etmədən bu cür problemlər öz həllini tapmayıb. Amma bir çox hallarda da müşahidə etmişik ki, prezidentin şəxsən bu cür məsələlərə nəzarət etmək imkanları məhduddur.
Qansuz fikirlərlə bağlı göstəriş vermişdi prezident, amma
bəli, hatırlayırsınızsa bəli, qanunsuz fikirlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı 2 dəfə göstəriş olmuşdu, amma bu göstərişlərə əməl olunmadı. Hı-hı. Yəni məsələ açıq olaraq qaldı.
Rahim bəy, son olaraq mətbuatda bu evlərin qiyməti barəsində soruşmaq istəyirdim sizdən. Bir neçə gündür aktualdır bu məsələ. Deyirlər ki, 2015-ci ildən Rus rublunun aşağı düşməsi ilə bağlı və neftlə də bağlayanlar var. Bunu bəzi ekspertlər neftin qiymətinə bağlayırlar ki, mənzillər Bakı şəhərində aşağı düşəcək. Sizin fikirləriniz necədir? Bu evlərin qiyməti düşəcək, qalxacaq və yaxud da ki, bunun
əvvəlcə bir məsələyə toxunum. Təəssüflər olsun ki, bəzi ekspertlər ümumiyyətlə bu sahədə fəaliyyət göstərməyən, yəni mütəmadi olaraq bu sahəni araşdırma aparmayan, sadəcə müəyyən məntiqə, müəyyən belə deyək, müşahidələrə əsaslanıb fikirlər bildirirlər ki, bu da sonda bazarda müəyyən belə deyək, çaşqınlıq yaradır, spekulyasiya üçün əsaslar verir. Yəni bilirsiniz, açığını deyim ki, bu gün bazarda Rusiyadan daxil olan vəsaitlərin bazarın Rusiyadan daxil olan vəsaitlərdən asıllığı aktual məsələ deyil. Bu mif 2008-ci ildə bitib artıq. Neft məsələsinə gəldikdə isə mən düşünmürəm ki, bu gün neftin qiymətinin düşməsi əmlakın qiymətinə hər hansı formada təsir göstərəcək. Yəni bu məlumatlar o qədər də belə deyək də əsaslandırılmış, yəni iqtisadi baxımdan əsaslandırılmış məlumatlar deyil. Biz çox arzuluyuruq mənzillərin qiymətinin düşməsini təbii. Hı-hı. Amma təəssüflər olsun ki, bu məsələ bu gün nə neftdən, nə də Rusiya amilindən asılı deyil. Bu məsələnin kökündə dayanan məsələ söküntü nəticəsində bazara daxil olan nəqd pul kütləsinin axını ilə bağlıdır. Bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif metodlar var, modellər var və biz də öz təkliflərimizi vermişik. Məsələ burasında ki, hökumət hələ ki bu məsələdə maraqlı görünmür. Yəni biz təklif edirdik ki, məsələn, əhaliyə nağd pul kütləsinin verilməsinin qarşısı alınsın, hökumət deyək ki, mənzil və yaxud fərdi yaşayış evlərindən ibarət müxtəlif yaşayış massivləri salsın və vətəndaşlara alternativ təklif versin. Bu dövlət ehtiyacları üçün alınmalar zamanı. Amma hökumət hələ ki bu məsələdə maraqlı görünmür. Nə qədər ki söküntü prosesi gedir, məsələn 2015-ci il Avropa oyunları var. Və bu oyunlar üçün Bakıda çox ciddi infrastruktur işləri gedir, söküntü layihələri aparılır. Bundan başqa Bakı şəhərinin baş planı artıq təsdiqlənmə ərəfəsindədir. Nazirlər Kabinetinin yaxın dövrlərdə bununla bağlı müvafiq qərar və sərəncamları gözlənir. Hesab edirəm ki, bu qərar və sərəncamlardan sonra şəhər salma ilə bağlı daha ciddi işlər görüləcək. Eyni zamanda 2020-ci ilə qədər müxtəlif beynəlxalq səviyyəli böyük tədbirlərin Bakıda keçirilməsi məsələsi aktualdır və bu məsələlər də bütövlükdə Bakı şəhərində şəhər salmanın daha da mütəşəkkil şəkildə gedəcəyini əsas verir və bu demək ki, 2020-ci ilə qədər hələ ki belə deyə, proqramlarda Bakı şəhərində çox ciddi söküntü işlərinin aparılması məsələsi aktualdır. Yəni bu söküntü işləri getdikcə, bu söküntü işlərinin nəticəsində evləri sökülən vətəndaşlara verilən kompensasiyalar yenidən bazara qayıdacaq və bu qiymət azalmasının belə deyək də qarşısını alır.
Aydındır, Ramin bəy, yəni bunun heç bir Rus rublu ilə və yaxud da ki, neftin qiymətlə heç bir bağlılığı yoxdur. Mənzillər aşağı düşməyəcək, ümidlənməyin, əziz vətəndaşlar. Təşəkkürümü bildirəm, Ramin bəy, efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Söküntüdən söz düşmüşdü, söküntü ilə bağlı əməkdaşlarımız bir video reportaj hazırlamışdılar, Sovetski ilə bağlı, orada köçməyənlərin durumu ilə bağlı daha doğrusu. Amma çox vaxtımız az qalır, mən bu günlərim həmin video reportaj sizə təqdim edə bilməyəcək, ona görə sabahlarım yenidən həmin video reportaj Sovetskidəki durumla bağlı reportaj sizə təqdim edəcək. Bugünlük isə sağollaşıram sizə, sağollaşmamışdan öncə bələdiyyə sədriniz nə işləri görüb, ümumiyyətlə tanıyırsınızmı sualı vermişdim dinləyicilərimizə. Dinləyicilərimizdən biri çox maraqlı bir SMS göndərib onu oxumaq istəyirəm. Fərdi imzalı dinləyicimiz yazır ki, düzünü desəm hətta bələdiyyə seçkiləri barədə xəbərim yox idi, sizdən eşitmişəm, yazır dinləyicimiz. Bəli, bu il bələdiyyə seçkilərdir. Bugünlük bu qədər. Sabah canlı efirdə görüşmək ümidilə sizdən ayrılırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat 8:00-dan 9:00-ə qədər. olmaz. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.